Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe po ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Koalicioni LDK, AK dhe Nisma për Kosovën thonë se do t'i rishikojnë vendimet e qeverisë në largim. Vullnetar nga Serbia të regjistruar si lëvizja çetnike janë të rrështuar me separatistët prorus në Ukrainë. SBA-ja mirëpret armëpushimin e ri izraelito-palestinez. Mediat kineze thonë se janë arrestuar dy shtetas kanadez të dyshuar për vjedhjen e sekreteve shtetërore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht ndjekim një blok me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur një armëpushim tjetër treditor ndërmjet zyrtarëve izraelit dhe atyre palestinezë që do të fillojë sot në mëngjes. Tony Blinken, këshilltar për siguri kombëtare, tha se ka mundësi për të pasur një armëpushim më të gjatë. Izraelitët kanë deklaruar se gjatë kësaj kohe do të dërgojnë një delegacion në Egjipt për të biseduar lidhur me një armëpushim më të gjatë. Armëpushimi përkohshëm do të fillojë në orën 8 sipas kohës lokale. Lajmi për armëpushimin e ri vjen disa orë pasi ushtria izraelite filloi operacionin e saj ushtarak kundër militantëve palestinez, pasi kishte kaluar afati 7 orësh i armëpushimit. Deri më tash 1800 palestinez, kryesisht civil, janë vrarë, prej se Izraeli ka nisur ofensiven ushtarake me 8 korrik si kundër përgjigje ndaj sulmeve me raketa në Hamas. Izraeli deri më tash ka humbur 67 ushtarë dhe 3 civil. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon u ka kërkuar forcave të Azerbajxhanit që të përmbahen marrëveshjes së tyre për armëpushim pasi kanë kaluar disa ditë për leshjeve vdekje prurëse në territorin e shkëputur të Nagorno-Karabakha. Ban në një deklaratë të tij tha se mbështet përpjekjet e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e cila ndërmjetëson në bisedimet për zgjidhjen e problemit. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha se 15 ushtarë janë vrarë në luftimet e ditëve të fundit me forcat armene përgjatë vijës së kontrollit në Nagorno-Karabakha. Kurse zyrtarët në Nagorno-Karabakha raportojnë për 5 ushtarë të vrarë. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka njoftuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë kësaj jave në Soçi do të takojë kryetaret e Armenisë dhe atë të Azerbajxhanit. Mediat kineze thonë se shteti është duke hetuar dy shtetas kanadez të dyshuar për vjedhjen e sekreteve shtetërore përfshirë ato ushtarake të mbrojtjes kombëtare. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka raportuar se dy të dyshuarit kanë menaxhuar një kafeteri në kufirin kinez me Korenë e Veriut. Raporti nuk ka dhënë shumë detaje, por ambasada kanadeze në Pekin ka thënë se ka raporte se dy kanadez janë ndaluar në Kin dhe se janë duke mbledhur informacione. Çifti i ndaluar thuhet se kishte jetuar në Kin që nga viti 1984, së pari duke u punësuar si mësues dhe më pas kanë hapur një dyqan në Dangdong në vitin 2008. Hetimi i kanadezve vjen një javë pasi Kanada pasi hakerët kinez kanë tentuar të sulmojnë një rjet kompjuterik të rëndësishëm shtetëror. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisione vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, si po reflektohet mos konstituimi institucioneve të Kosovës në sferën e integrimeve evropiane?
E përditshme në tribunë Arton në këtë temë sjell vlerësimet e analistëve sipas cilëve kjo periudhë gjatë e vakumit po i kushton shumë Kosovës, si në raport me liberalizimin e vizave edhe rrugës për në Bashkimin Evropian, ashtu edhe në raport me proceset tjera të brendshme. Analistët konsiderojnë se Kosova ndodhet para shumë sfidave dhe ky vakum institucional do t'i kushtojë vendit në shumë procese nëpër të cilat po kalon. Në këtë kontekst, e përditshme tribuna thekson se humbja e kohës me mosformimin e qeverisë dhe konstituimin e kuvendit nuk i duhet Kosovës, sepse shteti ka nevojë të menjëhershme që të adresojë një numër të madh të sfidave që dalin sidomos nga aspekti i liberalizimit të vizave. Kësisoj, analistët konsiderojnë se konstituimi i organeve të reja qeverisë nuk duhet shndrohet në proces problematik. Andaj partitë politike, si ato të bloku, ashtu edhe ato të koalicionit parazgjedhor, duhet kënë parasysh se Kosova përballet me një sër problemesh dhe intereset partijake ose individuale duhet t'i lënë më njënë. Arton.
Zanela, ka ndonjë koment në aspektin ekonomik lidhur me atë se sa mund të ketë dëmë vendin në këtë rrafsh nga vakumi institucional?
Po, Arton, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmi azëri konsideron se rritja e vazhdueshme e deficitit financiar në njërën anë si dhe rritja e borxhit publik në anën tjetër në masë madhe po e rrezikojnë stabilitetin financiar në vend. Sipas gazetës, shteti gjithnjë më shumë po shkon si thuhet drejt fundosjes ekonomike, ndërsa parametrat e fundit janë alarmantë dhe pse si të tilla nuk pranohen nga institucionet shtetërore. E përditshme e zëri ka vënë pas se importet, sidomos nga vendet fqinje, pushojnë rritje, kurse në anën tjetër rënja e prodhimit vendor ka stagnuar eksportin. Në këtë kontekst, gazeta thekson edhe konkurrencën e pandershme, e cila sipas saj ka shkatruar ose është duke shkatruar ata pak prodhues vendës. Gazeta ka vënë pak pozicione se rritja e pagave nga ana e kryeministrit në largim është vetëm njëri nga faktorët që kanë ndikuar në rritjen e deficitit buxhetor të Kosovës, i cili me buxhetin e këtij viti është planifikuar të jetë hiç më pak se 133 miliona euro. Arton.
Zënel, me siguri që ke veçuar edhe ndonjë shkrim tjetër nga gazetat përfund.
Nga e përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë cilësinë e arsimit, duke marrë si shkas vendimin e qeverisë së Shqipërisë për mbylljen e një mori universitetesh private. Gazeta thekson se ky veprim i qeverisë në Tiranë duhet pasohet me masa rigoroze në drejtim të ngritjes së cilësisë pa e dëmtuar konkurrencën në arsim dhe njëkohësisht pa e toleruar abuzimin me diplomat. Nëse Shqipëria dhe Kosova po aspirojnë të njësojnë arsimin dhe diplomat e niveleve të ndryshme, atëherë si shtekson e përgjithshmja e Kosova sot nevojitet një bashkëvendim dhe harmonizimin e hapave të mëtutjeshëm. Autoritetet shtetërore, agjencitë e akreditimit e kanë për detyrë të mbikëqyrin rrept kolegjet private në mënyrë të veçantë, por edhe shkollën publike, e cila në disa raste të shumta ka dështuar. Pa një ngritje të cilësisë së arsimit në përgjithësi, do të ecim me hapa të ngadaltë, ndërsa brezat që vijnë duhet të mos bien viktimë e një neglizhence të tillë, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
E falenderojmë kolegun ton Zënel Buzuku që ishte me pasqyrë në shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Ora në studion tonë është 97 minuta, vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Bloku i koalicionit LDK-AK Nisma thonë se kur të marrin pushtetin, do të rishqyrtojnë të gjitha vendimet që janë marrë nga në qeverisë në largim dhe ato vendime që nuk kanë bazë ligjore, do të anulojnë. Derisa analistët e çështjeve politike vlerësojnë se qeveria në largim nuk duhet të marrë vendime strategjike, këto duhet lënë në dorë qeverisë së re. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Përcaktimi i koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që të rishikojnë të gjitha vendimet që qeveria në largim i ka marrë, nga analistë të çështjeve politike konsiderohet veprim i logjikshëm, por megjithatë ata thonë se qeveria e re mund të anulojë vetëm vendime që eventualisht janë bërë në mënyrë të paligjshme. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se bloku LDK-AK Nisma ka të drejtë që nëse e merr qeverinë, të rishikojë vendimet e qeverisë në largim, por që kë duhet të bëjë në mënyrë transparente dhe pa interesa partijake.
Megjithatë, unë vlerësoj që ka nevojë që qeveria dhe të rishikojë shumë vendime, sidomos të punësimeve të egra, por edhe të vënjësve të ndërve të kohëve të fundit, që janë në fakt vendime të shpejta të marrë nga qeveriave në detyrë, të cilat nëse dalin që janë marrë në mënyrë të paligjshme, do duhet janë luan.
Koalicioni LDK-AK Nisma ka shprehë shqetësim për vendime që qeveria në largim vazhdon t'i marrë duke i quajtur si të dëmshme. Avni Arifi, këshilltari i parë i liderit të AK-s Ramush Haradinaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qeveria në largim që nga mesi muaj qeshor ka marrë vendime të tilla.
Mund të them që nga mesi qeshorit, qeveria në largim e vetëdijshme se do të ketë ndrim qeveritar, ka fillu një praktikë çuditshme dhe dëmshme të punës në institucionet e Kosovës. Vendimet e qeverisë që nga fundi muaj qershor nuk janë më publike, nuk dalin në faqen zyrtare të kryeministrit.
Të gjitha këto vendime, shton Arifi, do të rishikohen dhe do të shqyrtohen, dhe nëse ka bazë ligjore dhe janë në interes të funksionimit të administratës publike, atëherë nuk do të anulohen. Qeveria në largim e Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit kishte filluar ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Nga njohës të çështjeve politike, ky vendim thuhet se nuk do duhej të merrej. Fisni Korenica tekson se ky vendim i marr pas zgjedhjeve të 8 qershorit është një vendim ndoshta jo i paligjshëm, por që moralisht nuk do të duhej të merrej nga një qeveri në largim.
Unë besoj se po të kishte pasur një parlament funksional, do të ishte nevojshme një kontroll detajor, parlamentar mbi çdo veprim të qeverisës të ndërmarrë, edhe sa i takon punësimeve, edhe sa i takon.
Në ceremoninë festive me rastin e fillimit të punimeve të autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi kishte thënë se po fillojnë zbatimin e misionit të ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një grup vullnetarësh nga Serbia, të regjistruar si Levizia Çetnike, aktualisht gjendet në lindjet e Ukrainës, duke u rreshtuar me separatistët pro-rus. Ata thonë se kanë zbarkuar atje për të këmbyer përvojat e tyre në vendosjen e barikadave në Kosovë. Materiali përgatitur nga Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë.
Një grup vullnetarësh nga Serbia, të regjistruar si Levizia Çetnike, aktualisht gjendet në lindje të Ukrainës duke u rreshtuar me separatistët pro-rus ose me, siç e quajnë veten, ushtrinë e Rusisë së Re. Edhe pse Serbia nuk parashes sankcionimin e atyre që luftojnë jashtë kufive të shtetit, mungon distancimi i qartë i Beogradit zyrtar nga grupet e tilla. Pas luftimeve në Krime, ky grup njerëzish ishte kthyer në Serbi për të rikthyer më pas në lindjet e Ukrainës me qëllimin që, siç kanë thënë, të shpërndajnë ndihmat e mbledhura humanitare. Zoran Andrejq prezentohet si pjesëtar i departamentit të logjistikës në kuadër televizijës çetnike në Serbi. Sipas tij, në lindjet e Ukrainës gjenden rreth 15 pjesëtar të këtij grupacioni.
Bomci se nalaze negde na okolini Lugansk, i mi smo oformili taj slaveno-srpski odred koji još uvek je na...
Disa vullnetar kanë shkuar me shpenzime vetanake për në Moskë dhe kanë ndihmuar shpërndarjen e ndihmave humanitare deri në kufi me Ukrainën. Pushteti i ri kishte propozuar që ndihma të dërgohet në rajonin Lugansk. Nga pjestarët e milicisë atjeshme, çetnikët janë furnizuar me uniforma me shenja të dukshme dhe armatim për mbrojtje personale dhe mbrojtje konvojësh. Me rastin e dërgimit të ndihmave në rrethinën e aeroportit në Lugansk, konvoi është sulmuar. Tre pjestarët tanë dhe një rus janë plagosur me armatim artillerie. Pas kësaj ngjarjeje, pjestarët televizijës vendosën të mbeten në Lugansk. Ata nuk kanë kurfar komande zyrtare atje dhe tani thjesht janë në dispozicion të ushtrisë së Rusisë së Re, ka thënë Andrejq. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk kanë reaguar me rastin e veprimtarisë së këtij grupi në Ukrainë. Aleksandar Radić, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë se ligjërisht Serbia nuk parasheh ndjekje penale për ata që luftojnë jashtë kufive të shtetit. Në fakt, ky formacion që prej fillimit të krizës në Ukrainë kishte zbarkuar atje. Atje janë për të ofruar përvojat e tyre, ka thënë komandanti i tyre Bratislav Živković.
U zadnjim ratovim u Republici Srpskoj bilo je mnogo ruskih dobrovoljaca. Evo, mi smo ovdje došli da im podelimo naše iskustva koje smo imali na...
Rusët kanë ardhur gjithmonë si vullnetar në luftrat e Serbëve. Në këto të fundit, në Republikën Srpska ka pasur shumë vullnetar rusë, kurse ne këtu kemi ardhur të ndajmë përvojat tona që kemi pasur në vendosjen e barikadave në Kosovë dhe situatat të ngjashme, ka thënë Živković. Vetë ata nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe për betejat që po zhvillohen në Ukrainë, por fotografitë dhe porositë që dërgojnë prej andej nuk është se do t'i ndihmojnë shumë Beogradit zyrtar për të mbajtur një qëndrim neutral ndaj krizës në Ukrainë. Komentatori politikës së jashtme Boško Jakšić thotë se zyrtarët serb do të duhet të përcaktoheshin karshi aktiviteteve të këtilla.
Dakle, ako ne može da zabrani angažman, onda mora da se ogradi od takvih postupaka i da jasno kaže da država...
Nëse Serbia nuk mund të ndaloj angazhimin e tyre, atër duhet të distancohet qartë nga veprimet e tilla dhe të thotë se shteti nuk qëndron prapa tyre në mënyrë që të mos lejohet hapësirë interpretimi se Serbia po mbështet kryengritësit rus në Ukrainë, ka thënë Jakšić. Analistët në Serbi megjithatë pajtohen se numri atyre që janë të rreshtuar nga ana e kryengritësve pro-rus nuk është shumë i madh, por dëmi që mund t'i bëjnë shtetit të Serbisë karshi i perëndimit nuk duhet lënë më njan.
Në këtë emision mes tjera shëndoqët. Koalicioni LDK Akëdhënisma për Kosovën thotë se do t'i rishqyrtojnë vendimet e qeverisë në largim. Vullnetar nga Serbia të regjistruar si Levizia Çetnike janë të rreshtuar me separatistët pro-rus në Ukrainë. SBA-ja mirëpret armpushimin e ri izraelito-palestinez. Dëgjues të nderuar, këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.